komunitate energetikoei bultzada emateko asmoz, Nafarroako eraldaketa komunitarioko bulegoa iragarri zuen Nafarroako gobernuak ekainean Nafarroan 6 egoitza izango dituena, aztegiak izenekoak, ala, Nafarroako komunitate oso hartuko dute, 6 bulego hauek, Nafarroako 262 udalerrietan irismen zuzena izango dute, eta horien 180 erronka demografikoaren barruan kokatzen dira gainera. Nasubintza enpresak kudeatuko ditu aztegi hauek, eta hain zuzen ere horren arduradun izanen da Unai Jimenez teknikaria. Egunon, Unai?
Egunon.
Ongi etorri gurera. Zirriborratu dugu pixka bat zein den edo ze asmorekin sortu den eraldaketa komunitarioko bulegoa, baina zehaztu daiteke gehiago.
Bai, bueno, ba, eraldaketa komunitarioko bulego hau, edo bulego hauek, ba, pixka telburu nagusitzat dakate, ba, lehenengo herritarren ahalduntzea, trantsizio energetikoaren baitan, eta ba, horretarako energia komunitateak erabiltzen ditugu, ez? Hiru jarduera hildo ditugu lan gisa. Lehenengo, ba, energia komunitateak sortzen dauden talde eragilei laguntzen diegu, eta talde eragile berrien sorrera bultzatzen dugu ere. Baita, ba, herritarrei, tokieiko erakundei eta enpresei energia komunitateekin edo energiarekin lotutako, ba, alderdi tekniko, juridiko, ekonomiko edo sozialei buruzko aholkularitza egiten dugu. Eta, ba, hirugarren, energia alorreko zabalkunde eta formakuntza lanak ere egiten ditugu, bai tailerren, jardunaldien, mintegien edo abarren bitartez, ez. Hontaz aparte, beste helburu estrategikoa daukagu, eta, bueno, ba, energia komunitateen egunerokotasunetik gertu egoteak, haien beharrak ezagutzeko eta funtsezko gaiei buruzko azterlan estrategiko batzuk bultzatzeko, ba, bultzatzea albidatzen dugu, ez? Ta, ba, pixkate gai batzuk ditugu airean, adibidez, tratamendu fiskala edo bigarren graduko egituren sorrera, pertsona zaurgarri laguntze estrategiak eta bar.
Hori da, ze, bueno, azken batean egia da kontzeptu nahiko berria dela eta kaso askok zalantza ugari izan ditzakete honen inguruan, eta baguzti horri laguntza eskaintzea, tresnak eskaintzea eta aholkularitza beharrezkoa ere eskaintzea. Nafarroko leku desberdinetan kokatuko dituzue aztegi hauek, 6 hain zuzen ere, non egonen dira? Eta zer nolako zerbitzua emanen dute zehazki puntu horiek?
Ba, esan dakoa, proiektua azkenean bultzatuta dau gertuzko zerbitzu bat emateko, eta, ba, esan bezala, 6 aztegietan gaude banatutak. Riberan, Tuteran dauna, Lizarraldean, Lizarran, erdialdekoa Oliten dauna, Sakanako Arbizun, Iruñan, eta, bueno, Iruñarrikoa, Iruñan, eta mendialdekoa dala, bueno, ofizenea mugikor bat. Aztegietako teknikariok, ba, energia komunitatei laguntza zuzenaz emateaz arduratzen gea, hau da, gertutasun hori emateaz saietzen gea ematen, eta geho bakagu atzetik beste lelantalde bat, ba, pixkate arlo zehatzetaz arduratzean, ba, lo juridikoaz, teknikoko mailan baita beste teknikari badakagu, parte hartze mailan beste bat, eta pixkate hortan abiltza.
Noskiz, energia komunitateetaz ari garenean modu askotarikoak izan daitezke. Zer da azken batean, komunitatea energetiko bat eta ari garenean, zertaz ari gara zehazki?
Ba,
zaila bada ere, bai, azaltzea.
Galdera zaila 2 minututan azaltzeko, baina, bueno, azken finean, energia komunitate bat antolakuntza komunitariorako tresna bat da, ez? Beti pixu asko ematen dugu energia hitzari, baino komunitate hitza bertan badau, ere? Eta, ba, azkenean, herritarren, tokierakundeen edo enpresa txikitartainen borondatezko partea hartzeirekian oinarritzen den erakunde bat da. Eta edozein ekintza energetiko aurrera eramateko sortzen da, bai, ingurumen, gizarte edo onura ekonomiko bat lortzeko asmoz. Energia komunitate batek hainbat proiektu mota gauza ditzake, energia komunitatek. adibidez, ba, eguzki plaken instalazio parekatuak, ohikoena dana, baino baita ba, auto eta edo garraio elektriko parekatuak, berosareak, baita hezkuntza eta formakuntza proiektu ezberdinak daude, gertuko enpresekin lankidetzak, eta mila gauza ez. Azken finean, lehenik eta behin, komunitatearen energia beharrak ezagutu behar dira, normalean partaidetza prozesu baten bitartez itea, eta hortik abiatuta ba, toki bakoitzean eskuragarri dauden baliabideekin erantzuna ematen zaie beharroie.
Noski, testu inguruak garrantzia ere badauka oinarrizkoa, gainera horrelako komunitate bat eratzen denean, Nafarroan alde honetatik nola gaude? Zegia da energia komunitate hauek sortzen hasi dela duela ja urte batzuk, ezagitzen mailatan kokatzen garen, edo aipatu daiteken nola aldatu den Nafarroako panorama alde horretatik?
Ba, esan genezake, bueno, Nafarroa erreferente dala komunitate energetikoen arloan, ze Kataluniarekin batera. Egia da Katalunian ba oso mugimendu potentea daola komunitate energetikoen baitan. Baina Nafarroako gobernuak baita apostua egin du trantsizio energetikoen baitan ba komunitate energetikoak sustatzeko eta baude komunitate energetiko batzuk, ba adibidez Garesbide Garesen eta beste batzuk ja daramatela urte etxo batzuk lanen. Ta alde hortatik ba esan dezakegu nahiko ondo gaudela. Egia da ba orain IDAEK bultzatutako ofizinekin ba hau zabaltzen ari dela, baino adibidez komentatuko dut ba urriak bat eta bian Iruñan burutuko dala Europako 3. Komunitate energetikoen kongresua, eta hori ba zitu ondo jutaz.
Hori da, bai, garrantzia baduela, ez? Gure komunitateak alde horretatik, eta zein izanen litzateke, egoera ona den arren, zein izanen litzateke helburua, noraino iristea?
Ba, gure lehenengo helburua, ba, ez dakite, nik esan nuke igual, herri bakoitzean komunitate energetiko bat egotea, ez? Eta baita, ba, komunitate energetikoek energia arloan daukaten pisua geroz eta handiagoa izatea, ez? Azken finean normalen proiektua txikiekin hasten dira komunitate energetiko hauek, baino egia da gure hemen Nafarroan antolatzeko modu hau berria ez dela. Azken finean historikoki ba lan komunitarioak eta auzolanak garrantzi handia izan du gure gizartean. Ba, adibidez, egurra komunaletan loteen bidez kudeatzetik, edo hasieran badu udalerrietan banaketa elektrikoko sareak martxan jarri ziren era komunitario batean o udaletatik. Eta, bueno, ba, pixkat guri gustatuko litzaiguke ba, antolatzeko modu hori ba, berreskuratzea eta energiaren lanketa bateratu bat eta ez denon artekoa.
Bai, badauka horre oinarri historiko hori eta badago ohitura bat eta joera bat gizarte moduan horrela antolatzeko, naiz eta kontzeptua nahiko berria izan komunitate energetiko kontzeptua bera ez, alde batetik, bueno, horrek erra nahi du ere bai, gero eta komunitate gehiago egon gero eta erabakimen handiagoa izanen du herritarrak?
Printzipioz bai hori da ideia, azken finean komunitate energetiko bat sortzeko oinarri bat da ba, hori herritarren alduntzea eta herritarrek izatea erabakitzeko botere hori. Eta printzipioz esandakoa komunitate energetiko bat azken finean tresna bat da ba, alduntze hori lortzeko ez, eta energiaren mundua ba, pixkate herritarren esku uzteko.
Hori da, ze energiaren mundua zari garenean, bueno, ba, horretan pentsatzen dugu, baina zeharkako onura ugari baditu ere bai, ez? Energia komunitate bat sortzeak, zer nolako bestelako balorea aipatu daitezke alde horretatik?
Bai, noski. Ba, bai, lehen esaten genuen bezala, ez? Azken finean beti energia hitzan zentratzen gea, baina komunitate hitza baita hor dago. Ta energia komunitate bat sortzeko lehenengo bardana da komunitatea. Pixkat herritarren eta toki erakunde enpresa txikien arteko lankidatza hori ba noski ba tokiko harremanak bultzatzen ditu tokian baita edo tokiko enpresen komertzioa bultzatzen du eta azken finean ba beste onura batzuk ditu, ez? Guk beti esategu ba onura ekonomikoak ekarri daitezkela, baino bigarren graduko gauza bat dela. Hau da, ekartzen on ekartzen duen onura nagusia komunitate horren sortzea o indartzea da, ez.
Hori da. Alde batetik ekonomia aipatu dugu, komunitatea indartzaren afera ere aipatu dugu, herriaren boteretzea guzti honek eskutik dakar despopulazioaren kontra ere egitea nolabait, ez?
Bai, noski. Gainea Nafarroan horren adibide da, ze bueno, komunitate energetiko pilo bat sortu da herri txikitan, non gainea normalean herrien osoa o herren parte handi bat parte hartzen duen komunitate energetikoak. Eta bueno, ba, proiektu hauek despoblatzen aurkako lanketa bat gehiago dira, ez? Ba hori, herri txikitan bizitza bultzatzeko azken finean.
Kaso, azkenean erresagoa sorteta daiteke energia komunitate bat eratzea herri txiki baten ja berez komunitate bat badelako.
Hori da.
Hirietan aldiz, nola sortu daitezke energia komunitateak, nola doaz auzoka, kasi etxe bizitzaka ere izan daiteke, ez dakit.
Bai, ba, esandakoa bai, errezago da ba herri txiki baten sustatzea komunitate energetiko bat, baino bueno, Iruñan eta Iruñan adibidez, Iruñako adibidea argia da, Iruñan auzoka sortzen adia komunitate energetikoak. Ez nago ziur, baina uste oaintxe bertan bost prozesu ezberdinetan daudela. Ze azken finean Iruñak bere ofizina propioa du, naiz eta gurekin lankidentza estua izan. Baina, bueno, adibidez, Sakanan, ni Sakanako aztegiko teknikaria naiz, eta Sakanan baiara osorako komunitate energetiko bat sustatzen ari gara. Proiektu ezberdina daude, txikiagoak, handiagoak, egia da, ba, geoz eta jende gehiago parte hartu, ba, prozesua konplexuagoa dira, baino mota guztietako energia komunitateak da.
Noski, baiara oso bat hartzen duen energia komunitate baten baitan, egon daitezke azpi energia komunitateak ere bai, ez?
Bai.
Edo proiektu desberdinak proiektu handiago baten baitan,
bai. Hori da, bai. Printzipioz, komunitate energetiko honen idea da, ba, hasiera baten, ba, erraminta sortzea, ez, edozein Sakainako edozein herritan erabili ahal izateko, eta gero ba proiektu ezberdinak egongo dira, ez, ba, herri bakoitzean ba, herri batzutan instalazio fotovoltaikoak ingo dira, beste batzutan mugikortasun kontuekin dabiltza, beste batzuetan ba igual egurraren lanketa komunitario bat bultzatu nahi dute, eta pixkat geho sortu halko ia beste komunitate energetiko txikiago batzuk, edo komunitate energetiko horren baitan ba, proiektu ezberdinak sustatu.
Energia komunitateat sortu nahi duen horrek, ze askotan, akaso ez ezagutzak beldurra eman dezake, nola egin dezake, zein dira jarraitu behar diren urratsak guzti hau eratzeko edo proiektu bat geratzeko?
Ba, normalean, dana, azten da parte hartze prozesu batekin. Norbaiteke energia komunitate bat sortzeko intentzioa badauka edo ideia hori pasa bazaio burutik, ba, lasai asko etorri gure bulegotara, hortarako gaude. OTCnavarra.es webgunean dakazute gure kontaktuak eta deitu nahi zutenean edo korreoz baita edo etorri fisikoki bulegotara. Eta bertan azalduko dizugu proiektua, proiektua o proiektuaren pausoak, ez. Normalean lehenengo kontaktu batitea tokiko erakundearekin, ea proiektua bultzatu nahi duen edo ez jakiteko, eta pixkat hortik hasten gea lanen ba, parte hartze prozesu baten sustapenan, herrian, eta ba, geho herriko beharrak ikusi, eta haiei erantzunten saiatu.
Proiektuaren arabera, ba, baliabide desberdinak jarri beharko dira hor martxan, horietako bat eta kaso jendea gehien kezkatu dezakeena, izan daiteke finantzaketarena, adibidez. Ze bide desberdin daude alderretatik, edo ze baliabide eskaintzen dira?
Ba, esan bezala toki bakoitzean realitate desberdin badakate, baino, bueno, azkenean finantziatzeko mila modu daude, normalean udal o toki erakundeek laguntzen dute hontan, eta bestela ba bilatu daiteke finantziatzeko beste erakunde, banketxe dena delakoak, edo baita bazkide azken aldian oso modan jarri da bazkidei zabaltzea finantziazio hori, ez? Azkenan ba, banketxe batek dirua jarri beharrean, ba, igual bazkide batek jarri nahi du kapital bate proiektu bat aurrera atera dadin, ez? Olako proiektuak finantzatzeko modu asko daude, eta normalean finantzazioa ez da arazoa.
Ez da arazoa izaten inoiz, gainera seguraski inbertsio seguruak izanen dira kasu gehienetan, badauketelakoz beti itzulera bat, ez?
Bai, bai, hori da, azkenean ba, esate zuen bezala ite, zenbakiak ite baizu ateatzea eta itzulera bat dakate, hazi gu beti esategu etxerako gauza da, ba, eroste zuenean bezala telebista batez, ba. Alderdi ekonomikoa bigarren mailakoa da, baino eia da ba, zenbakiak ateatzei ala, eta bueno, hori torrela bat akar.
Alde horretatik ez dagoela arriskurik, zer erran oraindik zalantzak dituztenei, guzti honen nah. Inguruan, zer erran diezaioko egun, nahi?
Bueno, ba, animatu gutxienez informatzera, eta ja bakarrik energiaren lanketa bat egiten, ba trantsizio energetiko hontan lagundu dezakegu, ez? Bai, kontsumo jaitsiz, bai komunitate energetiko baten parte izanez edo denarako.
Hori da. Ba, Unai Jimenez, mila esker gurera etortzagatik eta informazio guzti hau ere gurera ekartzagatik eta gogoratuko dugu, ba, informazio guztia Nafarroko eraldaketa komunitarioko bulegoaren webgunean ere aurkitu dezakezuela. Mila esker gurekin egoteatik.
Mila esker zuei.
Pasen denok. Eman bideo euskal herri.